Yle Areena.
Metsä on meille Suomessa itsestäänselvyys, mutta miten metsän syvin olemus siirtyy tuleville sukupolville? Avainasemassa tässä ovat varmaankin koulut. Mitä oppilaille opetetaan metsästä? Miten usein koululaiset pääsevät käymään metsässä ja minkälainen luontosuhde tästä voi kehittyä? Minä olen retkeilytoimittaja Joppe Ranta ja etsin näihin kysymyksiin vastauksia tämänkertaisessa Metsä-Suomessa. Mikä on metsä? Kun puhumme metsästä, ajattelemme ensisijassa puita. Puut todella tekevät metsän, mutta metsä on toki muutakin kuin vain suuri määrä vierekkäin kasvavia puita. Puiden alla on kerroksittain muita kasveja, pensaita, varpuja, heiniä ja sammalia. Maassa, minne kasvit työntävät juurensa, elää vielä suuri joukko sieniä ja paljalla silmällä näkymättömiä bakteereja. Metsä on kokonainen kasviyhdyskunta, mutta metsään kuuluvat myös kaikki eläimet, karhusta kotkasta hiireen ja hippiäiseen saakka. Sekä edelleen madot ja muurahaiset ja vielä pienemmät olennot. Näin sanotaan vuoden 1956 Otavan julkaisemassa ja Reino Kalliolan kirjoittamassa kirjassa Metsäpolku, kodin ja koulun metsäkirja. Tuossa lainattu kiteytys metsästä ei ole muuttunut näiden 70 vuoden aikana, mutta suhtautuminen siihen varmasti on. Tuon ajan ihmisille metsä oli nykyistä kiinteämpi osa elämää, mutta silti sen ymmärtämiseen tarvittiin oppikirja. Lasten tutustuttaminen metsään ja lähiluontoon on nykyään pitkälti opettajan harteilla. Minua kiinnosti, miltä tämä tehtävä tuntuu opettajan kannalta ja miten sitä tehdään, joten lähdin retkeille Heli Kaspertsin kanssa. Heli toimii biologian opettajana vantaalaisessa koulussa. Se on syksy ja me ollaan metsässä, tai oikeastaan tämä varmaan puistoksi lueteltaisiin, mutta lehdet on rapisseet puista ja maa on märkää, tai itse asiassa vähän sateleekin. Me ollaan Helin kanssa täällä Vantaalla. Sanoisitko tätä metsäksi?
No mä sanoisin tätä metsiköksi, että kyllä tästä ihan pääsee kuitenkin semmoiseen metsäfiilikseen, vaikka tämä nyt ei ole alueena kauhean iso, mutta ihan kiva kaupunkimainen metsä.
No niin. Sä joudut varmaan käymään kaupunkimaissa metsissä. Sä oot biologian opettaja ja sä viet oppilaita tutustumaan luontoon ja metsään. Niin onko tämmöinen paikka esimerkiksi sellainen, missä saa riittävästi otetta siihen?
Saa riittävästi, joo. Kyllähän tässä on paljon tämmöisiä tyyppilajeja, suomalaisen metsän tyyppilajeja. Ja täällä on metsän kerroksellisuutta ja metsätyypeistäkin voi jo pienellä metsäalalla niin kuin nähdä aika paljon, että ehdottomasti ei se tarvitse olla kauhean iso ala, että pääsee siihen metsäjuttuun kiinni.
Jos ajatellaan niin kuin opettajan näkökulmasta, niin millaista, millaista sen metsän ja luonnon opettaminen on niin kuin konkreettisesti?
Se on silleen haastavampaa, että luokassa on aina rajat ja jotenkin se tunti vähän noudattaa ehkä enemmän samaa kaavaa ja kaikki pysyy siinä näköetäisyydellä ja suhteellisesti ehkä paikallaankin. Että sitten kun lähdetään metsään, niin sitten siinä on paljon enemmän niitä tekijöitä, että niinku ryhmän hallintana ja siinä, että se opetettava fokus säilyy siinä, niin se on ehkä se, mikä voi olla semmoinen isoin haaste. Mutta muuten sitten taas, niinku, sehän nyt tuo ihan eri tavalla sitä, kun oppikirjojen sivuista niitä kuvia katsoo se, että sä voit nähdä niitä suoraan siinä edessäsi.
Eli sä voit tavallaan niin kuin nostaa sieltä erilaisia asioita, tämä on jäkälä ja tämä on sen ja sen.
Joo, just se ja sitten sä niin kuin siitä ihan just näin ja läheltä on, voit näyttää monia lajeja esimerkiksi ja niistä asioista, mitä sä näytät yhden kuvan, niin sitten sä ootkin itse siinä. Ja me käytetään ihan totakin, että mitä kaikkea hei sä voit täällä kuulla ja haistaa ja ehkä just alkusyksystä jopa maistaa ja tällaisia juttuja.
Niin mitä ei tavallaan kuvassa pysty, vaikka se miten hienosti heijastat sen luokan seinälle, niin siinä ei ole hajua eikä makua.
Ei, ja sitten just niin kuin jos nyt ajatellaan biologiaa, niin totta kai sehän nyt on aivan ihanne paikka, että jos sä pystyt olemaan siellä luonnossa, siitähän me nyt puhutaan ja sitten sä voit sitä konkretisoida niille ja se on niin kuin osa sitä, että miksi ne asiat myös on tärkeitä, niin kun sä itse pystyt olemaan siellä.
Ennen vanhaa kerättiin kasviota. Vieläkö sillä lailla kerätään niin kuin luontoa talteen?
Varmaan jossain kouluissa kerätään ihan kasviotakin perinteistä, mutta meillä on aika kauan ollut käytössä kyllä tämmöinen digieliökokoelma, eli oppilaat kuvaa, eikä ainoastaan kasveja, että meillä voi kuvata myös niin kuin eläimiä. Että meillä on semmoinen niin kuin lajilista, mutta joo, kyllä se kuuluu ihan edelleen niin kuin siihen lajituntemukseen, että oppilaat tekee tämmöistä digikokoelmaa.
Eli siihen tulee myös tavallaan se, että ne ei vaan näe, vaan niiden pitää konkreettisesti niin kuin tunteja ja kerätä, niin kuin sillä lailla kerätä sitä asiaa.
Joo, ei kerätä, mikä on toisaalta ihan hyväkin, että ei tarvitse, koska sitten siinä tulisi esimerkiksi jäkäliä ja näiden kanssa sitten, että pitää tietää, mitä voi kerätä ja mitä ei. Et, niin, nimenomaan etsiä ja tunnistaa, ja totta kai me siinä sitten autetaan, koska sehän on kyllä myös sitten se tämän päivän haaste, että se lajituntemus on aika vähäistä.
Kyllä. Nyt kun sä oot tehnyt tuota pitkään, sä oot tavannut paljon koululaisia ja erilaisia koululaisia, niin mitä sä sanoisit, millainen luontosuhde noin koululaisilla yleensä on?
Tosi vaihtelee paljon. Eli osalla on vielä silleen, että voi olla aika paljonkin jotain niin kuin vaikka retkeilykokemuksia ja ovat käyneet perheen kanssa vaeltamassa tai retkellä tai just vaikka koulunkin kanssa edellisessä ja niin kuin vaikka niin kuin alakoulussa. Tai ovat mökeillä metsäympäristössä, joten se on aika tuttua. Mutta sitten on osa, jotka on esimerkiksi asunut ehkä Suomessa hyvin vähän aikaa. Metsä ei ehkä kuulu ollenkaan sen maan elinympäristöön, mistä he on lähtöisin. Että se on hyvin vieras paikka ja se ei ollenkaan kuulu sen perheen tapoihin, niin kuin vaikka vierailla metsässä. Joo. Ja sitten kuitenkin, vaikka me asutaan lähes aina aika lähellä metsiä, niin sitten osalle ne on kuitenkin niin kuin aika vieraita. Että isoja eroja. Joo. On.
No jos niitä, mitkä on tullut muualta, niin ajattelet sä, että maahanmuuttajalla voisi esimerkiksi olla niin kuin metsäpelko? Onko suomalaisillakin semmoinen?
Voi olla. Ja olen törmännyt, että esimerkiksi ehkä joo, vielä niin kuin, että vanhemmilla, jos he ei niin kuin tiedä, joo, niin siihen niin kuin ajatellaan, että siellä voi olla villieläimiä tai jotain, vaikka tällaisessakin kaupungissa kuin Vantaa tai muuta, mikä meistä tuntuu hassulta. Mutta joo, ja sitten ehkä semmoinen, varsinkin jos lähettäisiin niin kuin ihan niin kuin isompiin metsiin, niin semmoinen eksymisen pelko tai kyllä, että ei ole osata niin kuin olla mitkä varusteet ja tälleen. Että joo, kyllä, lapsilla, nuorilla. Varmasti sit se tarttuu osaan, että voi olla sellaista, mutta sitten myös samalla täytyy sanoa, että myös iso mielenkiinto, eikä se ole niin kuin ollenkaan välttämättä siitä kiinni, että miten te olette perheen kanssa tottunut tekemään, niin meillä esimerkiksi on myös koulussa ollut tämmöistä eräkurssia, minne on osallistunut hyvin niin kuin erilaisista sanotaanko perheistä ja lähtökohdista ja hyvin niin kuin suuri innostus sitä eräretkeilyäkin.
Kyllä, kyllä.
Kohtaa.
Varmaan tuossa metsään menemisessä on myös niin kuin kulttuurieroja sillä lailla, että esimerkiksi monissa Euroopan maissakin, niin että se voi mennä metsään. Siellä se on niin kuin kiellettyä. Siellä ei ole tavallaan sellaisia kuin meillä, että jos me niin kuin ajatellaan, että mähän tuosta vain kävelen tai mä oikaisen tuon poikki, niin se ei ole välttämättä sallittua Englannissa tai Saksassa tai missään muussakaan.
Joo, ei. Ja ne voi olla aidattuja ja siellä ei saa esimerkiksi olla pimeällä. Täällä mä oon itsekin asunut tämmöisessä maassa, mutta joo. Ja silloin tietty se metsäkokemus jää niin kuin vähän erilaiseksi. Ja muutenkin ne on ehkä niin kuin semmoisia enemmän, että meillä nyt kuitenkin on aika tälleen luonnontilaisia metsiä, vaikka ne nyt on talouskäytössä suurin osa, mutta mä tarkoitan, että kyllä me nyt siellä kävellään poluilla pääasiassa, eikä niin kuin sitten asfaltoiduilla teillä, että kyllä, et silleen niin kuin, ja niin kuin jokaisen oikeudet sallii, niin saadaan kyllä ihan vapaasti retkeillä ja kävellä milloin vaan ja jäädä yöksikin, että onhan niinpä, se ihan niinpä ainutlaatuista.
Jos ajatellaan sieltä alakoulusta yläkouluun, niin ei nyt tarvitse tarkkaan sanoa, koska se vaihtelee, mutta suurin piirtein kuinka monta kertaa lapsi voi käydä metsässä siinä kouluaikana? Onko kerran vuodessa, niin kuin kerran puolessa vuodessa?
Joo, no tuossa on tosi paljonhan, se on varmaan siitä opettajasta ja sitten siitä paikasta, että meillähän on jopa semmoisia metsäpäiväkoteja, missä sitten saatetaan olla ihan koko ajan ulkona. Ja sitten kyllä mä luulen, että tosi monissa niin kuin jo päiväkoti tuolla varhaiskasvatuksessa käydään, niin kuin, mä luulen, että tämmöiset joka viikkoiset metsäretket on aika yleisiä. Itse en siis ole nyt varhaiskasvatuksessa enkä alakoulussa, mutta kyllä mä olen alakoulussakin ja siellä on tietysti se, että pystytään ajallisesti siinä on paremmat resurssit ajankäytön suhteen, että jos metsässä ollaan joskus 2 tuntia, 3 tuntia, niin se ei niinku haittaa. Et yläkoulussa meillä tietysti tulee sitten tämä lukujärjestys vastaan, että kun siellä on jokaisella omat tunnit ja aineet. No mä uskoisin, että just varmaan nyt tämmöiset niinku biologian tunnit, jossa on aika vahvasti tämä metsä meillä niinku OPSissakin mukana, niin toivon, että luulen, että aika lailla semmoinen nyt pari kertaa vuodessa olisi ainakin semmoinen, mitä käydään. Plus, että onhan sitten muita niinku tämmöisiä ehkä teemapäiviä, mihin se metsä liittyy sitten vielä. Että, ja sitten mitä nuoremmasta lapsesta, niin mä luulen, että niinku useammin käydään siellä, että se sallii se aikataulukin sen.
Koulun ulkopuolellakin on varmaan ihan hyvä käydä metsässä. Mä tiedän, että sä oot itse luontoihminen, niin sanoppas tähän loppuun viesti sinne koteihin, että miksi kannattaa vapaa-ajallakin käydä metsässä?
No, tämähän on ihan todettukin, että ei tarvitse mennä kuin pari minuuttia, niin tulee endorfiinit ja hyvä olo, että metsässähän niin kuin tulee heti se semmoinen rauha, ja se me huomataan just oppilaidenkin kanssa, kun me mennään, niin heti vähän niin kuin häly vaimenee ja tuoksut tulee ja hyvä olo ja koko perheelle semmoista hauskaa tekemistä ihan vaan kävellä joku pieni luontoreitti siellä, että semmoinen vaikka ottaa jotain mukaan ja paistaa nuotiolla, niin sit saa siitä vielä semmoisen kivan perhehetken vaikka johonkin sunnuntaipäivään, että vahva suositus, ihan vaan semmoinen, että tulee hyvä olo ja se on mukavaa.
Luonnonsuojeluaatteen ja luonnonrakkauden juurruttaminen nuorten mieliin on niin kodeissa kuin kouluissakin ajankohtainen ja tärkeä tehtävä. Näin sanotaan tuossa selailemassani Metsäpolku-kirjassa. Se on hyvinkin totta edelleen ja usein unohdetaan, miten tärkeä osuus tuossa opettajalla on. Muistelin tuon haastattelun ulkopuolella Helille omaa kouluaikaani, miten oppikoulussa tehty luontoretki suolle on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Suon tuoksu ja iholla tuntuva kosteus vievät minut muistoissani vielä nykyäänkin tuohon paikkaan Vantaan Kuusijärven kupeeseen. Muistan, miten opettaja oli niin innoissaan, kun me oppilaat musersimme suopursun lehtiä kämmeniemme välissä ja hieroimme mursketta poskiin hyttysmyrkyksi. Hän kertoo suopursun olevan tärkeä lääkekasvi. Nykyään siitäkin tiedetään paljon enemmän ja kannattaakin googlata ennen kuin suunnittelee suopursun käyttöä. No, opettaja ei nyt ihan itse päätä, miten metsistä oppilaalleen opettaa, vaan OPSI, eli opetussuunnitelma, määrittelee asian hyvinkin tarkkaan. Tämän takia marssin Helsingin Hakaniemeen opetushallitukseen, jossa opetusneuvos Hanna Pohjonen valisti toimittajaa. Minulla taitaa olla joku pakko meille koulussa kerättävään kasvioon, kun kysyin sen nykytilaa myös Hannalta.
Me ollaan Helsingin kivierämaassa. Me nähdään merta ikkunasta. Opetusneuvos Hanna Pohjonen avasi just sälekkaihtimet, että me nähdään aurinkoa, me nähdään puita. Ja se sopii hyvin meidän aiheeseen, koska me puhutaan koululaisista metsässä. Mitä perusopetuksen opetussuunnitelmassa on aiheesta metsä?
Opetussuunnitelma on rakentunut niin, että se oikeastaan muodostaa niin kuin palapalalta tulevan selkeän jatkumon aina sieltä ensimmäiseltä vuosiluokalta, ekaluokkalaisesta aina sinne perusopetuksen päättövaiheeseen 9. luokkaan asti. Ja meillähän aluksi ensimmäisestä 6. vuosiluokkaan meillä on ympäristöoppiaine, jossa puhutaan lähiluonnossa, luonnosta liikkumisesta. Ja siellä niin kuin keskeistä on se tutkiminen, ihmettely. Ja nyt sitten hyvä kysymys kyllä onkin, että onko se metsä se lähiluonto? Joo. Onko se puisto ja miten se metsä määritellään? Ja sitten kun mennään opetussuunnitelmassa yläasteelle, eli 7-9-luokkalaisille, niin siellä sana metsä korostuu useasti. Joo. Sekä biologiassa että maantiedossa.
Mutta eli myös sitten se, missä niitä opitaan, on niin kuin eri aineet. Eli on se biologia ja on ympäristöoppi ja kaikki tavallaan tämmöiset.
Joo, kyllä. Ja opetussuuntaan perusteissa, kun puhutaan oppimisympäristöstä, siellä määritellään, missä opitaan, niin tietenkin me useasti mielletään, että se normaali oppimisympäristö on se koulurakennus.
Joo.
Mutta opetussuunnitelma ohjaa siihen, että opetuksessa tulee hyödyntää myös luontoa, sitä rakennettua ympäristöä koulun ulkopuolella, erilaisia taideluontokeskuksia, museoita. Eli opetussuunnitelman perusteissa määritellään myös se ulkona oppiminen on oppimisympäristö, jossa opetusta pitää tapahtua.
Eli käytännössä niin, että kun näitä kouluja on ympäri Suomea, toisilla on se metsä siinä vieressä ja sitten taas toisilla ei, mutta kuitenkin mennään sinne ulkoilmaan, haetaan sitä luontoa sieltä, vaikkei se nyt välttämättä olisi metsä sanon varsinaisessa merkityksessä, mutta puisto, missä on puut, niin onko tämä tavallaan se juoni?
Juoni on juuri se, että oppimista tapahtuu parhaiten siinä autenttisessa ympäristössä. Oli se sitten, niin kuin mainitsit, ympäristöoppi tai biologia, joo, tai vaikka historia tai kyllä joku kieli, kyllä.
Ja sitten ne on ohjattuja käyntejä sen paikallisen opettajan johdolla, miten sinne mennään. Vieläkö kerätään jotain kasvioita?
Kyllä kerätään. Ja alaluokilla, eli 1-6-luokilla kerätään juurikin kasvioita. Ja niin kuin tiedetään, niin Suomi on pitkä maa, yli 1000 kilometriä pohjois-eteläsuunnassa ja Pohjanmaalta taas Vaara-Kainuuseen maisematkin vaihtelee. Joo. Niin me ei opetussuunnitelman perusteissa määritellä, mitä tai millainen se kasvi on esimerkiksi. Tärkeintä on se, että kerätään, mennään sinne, niin kuin, on se sitten puisto, on se metsä, on se niitty, ollaan siellä luonnossa, kerätään niitä kasveja. Ja tässä on sitten huomattava, että sitten kun mennään sinne seitsemännestä luokasta ysiluokkaan, niin siellä onkin puhutaan eliökokoelmasta. Okay. Eli silloin opettaja voi valita, että kerääkö nuoret esimerkiksi kasveja tai ottaako he digikameroilla kuvia tai älypuhelimilla kuvia niistä kasveista. Ja samalla he siinä oppii myöskin digitaitoja, tavallaan niitä työelämän taitoja, mitä tarvitaan.
No mitä sitten, kun nyt mennään sen paikalliselle tasolle, että niin kuin, teillä on ohjeet, että näin tehdään, mutta jos nyt sanotaanko, mä kärjestän vähän, jos on paikkakunta, missä on metsäteollisuus aika vahvasti olemassa, niin voiko opettaja esimerkiksi tuoda sitä omaa mieltymystään siihen, tai sitten päinvastoin, jos on hyvin luonnonsuojeluorientoitunut opettaja, niin voiko se tuoda siinä vai onko raamit kuinka tiukat?
No mehän opetussuunnitelman perusteissa annetaan juurikin raamit. Joo. Ja opettajalla on aika vahva pedagoginen vapaus, kuinka ne sitä opetusta toteuttaa. Mut esimerkiksi sekä biologiassa että maantiedossa yläasteella, kun puhutaan 7-9-luokkalaisista oppilaista, niin siellä tulee hyvin monipuolisesti metsä luontoympäristönä. Biologiassa toki tarkastellaan sitä metsäekosysteemin rakennetta, toimintaa, mutta myös ihmisen vaikutuksia niihin. Ja sitten me tarkastellaan ekosysteemipalveluita. Eli mitkä on ne tuotantopalvelut, miten tuotetaan puuraaka-aineita, metsästys, sienestys, kalastus – Tulee mukaan tämän opetussuuntaan perusteiden myötä. Mutta samalla sitten ylläpito- ja säätelypalvelut. Eli miten metsä esimerkiksi ympäristönä vaikuttaa ilmastonmuutokseen, hiilen kiertoon, vesistöjen valumaan. Ja sitten vielä kolmantena on nämä kulttuuripalvelut. Joo. Eli virkistys- hyvinvointipalvelut. Eli me raamitetaan kyllä se, että nämä kaikki puolet pitää olla mukana. Mutta opettajalla on se pedagoginen vapaus. Painottaako hän kenties jotain siinä lähellä olevaa metsäteollisuuden yritystä, pyytääkö hän mukaan esimerkiksi luontokoulun. Ja toivottavaa olisi, että nämä molemmat äänet tai kaikki äänet kuuluisi siinä opetuksessa.
Joo. Mites opetusneuvos Anna Pohjonen, oma luontosuhde? Miten metsä on tuttu?
No itse asiassa on paljon liikkunut metsässä ihan lapsuudesta asti. Eli omassa perheessä on ollut mökki ja sitten se on vetänyt partioharrastukseen. Eli metsäluonto on kyllä hyvinkin läheinen partion kautta. Ja ehkä kaikista parhaimmat muistot ei ole välttämättä ollut niitä kauniita auringonlaskuja, vaan yleensä siihen liittyy sitten, saattaa liittyä vesisadetta ja mutaa ja sitä tunnetta, että hei, me ystävien kanssa selvittiin jostain retkestä.
Eli kantapään kautta.
Eli kantapään, kyllä. Ja sen takia mun mielestä siihen metsään liittyy siis niin kuin paljon erilaisia tunteita. Se on rauhoittava paikka, se voi olla pelottava paikka, se voi olla turvallinen paikka. Ja sen takia mun mielestä, tai ainakin oma metsäsuhde on hyvinkin moninainen, mutta se on niinku tosi tärkeä osa, että kyllä sinne menee sitten niinku rauhoittumaan, myös täällä kivierämaassa.
Kyllä. Ja sä katsot täältä aitiopaikalta nyt niinku nuorten ja koululaisten metsäsuhdetta, niin mikä sulla on nyt fiilis tai tunnelma siitä, että onko meidän lapset vieraantuneita vai sieltä metsästä ja luonnosta, vai onko se yhtä tuttua kuin sulle ja mulle on ollut aikoinaan?
No musta tuntuu, että ehkä sellainen polarisaatio on voinut tapahtua. Että osalle metsä on hyvinkin tuttu ja turvallinen ja osalle taas vierasia. Pelottavakin paikka, niin se kuitenkin vaihtelee, että ei voi sanoa, että pääkaupunkiseudulla ei ole tai nuorilla olisi huono metsäsuhde ja sitten Kainuussa taas parempi. Että kyllä se on ehkä enemmän siitä niin kuin nuoren omasta kokemusmaailmasta, harrastusmaailmasta enemmän riippuvainen. Mutta ilokseni Suomen metsäyhdistyksen nuorten metsäbarometrissa niin on kuitenkin tutkittu 15-20-vuotiaita nuoria ja yli puolet nuorista käy viikoittain metsässä. Ja tämän vuoden tuloksista, kun katson, niin 91% kokee metsät tärkeiksi. Ja tämä itse asiassa tämä prosenttiluku on noussut.
Okay.
Ja musta tuntuu, että tässä on tapahtunut myös semmoinen niin kuin herääminen siihen, niin että ne ei ole enää itsestään selviä, vaan yhä enemmän ollaan kiinnostuttu metsistä niin luonnonvaran näkökulmassa, mutta myös sen hyvinvoinnin ja virkistyksen näkökulmassa. Ja metsä on jo sinällänsä tärkeä ja ainutlaatuinen, että sillä on jo se arvo itsessään. Ja musta tuntuu, että nuorilla tämä on aika hyvin niin kuin mielessä.
No joo, haastoin opetusneuvos Hanna Pohjosta vähän kysymällä, että voiko opettaja tuoda omaa vahvaa näkemystään opetukseen. Raamien sisällä on liikuttava, hän vastasi. Siksi onkin kiinnostavaa kurkata taas metsäpolkukirjan ajankuvaa ja muistaa, että ne kouluopetuksen raamitkin voivat vuosikymmenien varrella muuttua. Vai mitä sanotte näistä metsänhoidon opeista? Turmiollinen poimintahakkaus jatkuu yhä monella maatilalla ja heikentää metsien kuntoa. Jäljelle jää vain väsynyt metsäjäännös, jonka puun tuotto on tuskin puoltakaan siitä, mitä hoidettu metsä tuottaa. Ja toinen esimerkki. Soistuminen on vanha metsien vihollinen. Parantaakseen märät metsämaat panee metsämies kirveen ja sahan hetkeksi syrjään ja tarttuu lapioon. Hän perkaa ja syventää suolla olevat ojat, joita myöten vedet pääsevät valumaan puroon ja suureen valtaojaan. Tuloksia ei tarvitse kauan odottaa. Jo muutaman vuoden kuluttua puut kasvavat niin, että sitä on ilo katsella. Maailma muuttuu ja metodit sen mukana totta kai, mutta asioilla on usein vähintään kaksi puolta. Myös metsänhoidossa ja siinä, miten siitä oppilaille opetetaan. Tämä oli mielessäni, kun huomasin Suomen metsäyhdistyksen kaikki kuutoset metsään pilottihankkeen. Keden agendaa siellä julistetaan ja lobataanko tässä nyt koululaisen jonkun aatteen taakse? Sen selvittämiseksi matkasin Evolle, joka oli yksi kuudesta pilottihankkeen paikkakunnasta. Siellä nappasin nauhurin ääreen Jaska Salosen. Hän oli hankkeen vetäjä.
Jaska Salonen, me ollaan Evolla. Mikäs sun rooli on tämmöisessä tapahtumassa, kun lapset on tuotu metsään?
Mä toimin tän kuutoset metsähankkeen projektipäällikkönä nyt tammikuusta lähtien Suomen metsäyhdistyksessä ja me testataan 5-6 eri paikkakunnalla tämmöistä pilottia, jossa niin kuin 5-6-luokkalaisia tuodaan metsää oppimaan metsästä.
Me ollaan hienossa puitteissa ja tässä näkyy, teillä on paljon yhteistyökumppaneita. Ketäs täällä esimerkiksi nyt tänään järjestää näitä rasteja?
Tässä pilotissa niin kuin idea lähtee siitä, että meillä on metsäyhdistys etsinyt tämmöisiä hyviä metsätyyppejä, jotka tässä tapauksessa täällä Evolla on Hämeen ammattikorkeakoulu, ja sitten he on itsenäisesti etsinyt tähän nämä niin kuin rastipäivien toteuttajat. Ja tänne on löytäneet muun muassa nämä Metsäkeskuksen, Metsähallituksen, Metsägruupin ja sitten ammattikorkeakoulun sekä ton ammattikoulun oppilaat on täällä mukana.
Sä oot tämän, sanotaanko, pilotin isä, ja sulla on aika hyvin näpit tässä kaikessa, niin mitä tästä hyötyy se oppilas, kun täältä lähtee bussilla tänään päivällä pois?
No meillä on ajatuksena ollut, että me saataisiin tämmöiselle lapselle ja nuorelle niin tämmöinen metsäelämys. Et niin kuin koko metsäalan oppimäärää me ei sille tämän 2,5 tunnin aikana saada opetettua. Mutta että jos ympäristöopin opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä saataisiin tuotua heille esiin, meillä on täällä puun kasvua, yhteyttämistä, puusta valmistettavia tuotteita, metsäalaa ylipäätään esillä, metsien virkistyskäyttöä. Mutta jos me saataisiin, varsinkin nyt kun istutaan tässä nuotiopaikalla, niin tämmöinen luokaton koulupäivä, jossa ei ole digitaalisia apuvälineitä. Että saadaan ne lapset sieltä koulusta niin kuin ulos oppimaan, vähän syömään eväitä ja tämmöinen niin kuin hieno päivä, niin yleensä tällaiset retkipäivät ja koulupäivät jää lapsille hyvin mieleen. Se on tässä se idea. Että
sä oot tuossa kiertänyt nämä kaikki rastit ja nähnyt nämä koululaiset, mitkä tänään täällä on. Ja täällä sataa tällä hetkellä vettä. Mutta mitä sä voit sanoa niistä lapsista?
Lapsillehan ei ole väliä, että sataako vai paistaako. Niin. Kyllä se on niin kuin meidän aikuisten ongelma monesti. Ja se on niin kuin hämmästyttävää edelleenkin, että miten niin kuin metsä rauhoittaa niitä lapsia. Että kun ne tulee isokin, aika vilkaskin ryhmä tuohon rastille, että kuinka hyvin ne hiljentyy siihen ja kuuntelee monesti niin kuin hämmästyttämänkin vaikeita asiaa. Niin tosi hienosti. Kyllä mun mielestä, niin kuin, jos puhutaan, että työllä on joku merkitys, niin tässä se saa niin kuin oikeasti semmoisen aidon sisällön. Että Tämä on niin kuin hieno tehdä ja olla mukana tämmöisessä.
Siinä oli äänessä Jaska Salonen. Mutta mitä sanoivat oppilaat? Rastit oli kierretty, mutta eväät vielä nauttimatta, kun nappasin Ailin, Aadan ja Even haastatteluun.
Me ollaan Evon metsässä Aadan, Ailin ja Even kanssa. Te olette tuolta Kullasvuoren koulusta ja te olette nyt kiertänyt täällä 5 rastia.
4.
4 rastia?
Joo.
Oliko kivaa?
Oli todella kivaa.
Oli se aika kivaa, mutta voisi olla parannuksia.
Mulla oli vaan tosi nälkä.
Nälkä?
Joo, eli oli aika kova nälkä vissiin.
Kuuntelitteko te tarkasti?
Kyllä.
Mitä erilaisia hyötyä on lahopuusta?
Oliko se lahopuus se, joka on kuollut puu?
Joo, se on se, joka on kaatunut.
Se niinku tuo sitä hiilidioksidia, niin kun se, on, niinku, se menettää sen sinne, kun se on kuollut se lahopuus.
Niin kuin se loha, niin se tuottaa sitä hiilidioksidia.
Mitä syötyy siitä sitten semmoisille pienille eliöille?
Eikö se voi syödä sitä sokeria sille?
Niin. Että voi syödä sitä sokeria siitä pinnalta.
Koska hiilidioksidi on sille aika huono niin kuin tosi monelle eläimelle maassa, niin saattaa olla niille ehkä vähän huonoa, kun se niin kuin tekee sille ilmalle. Tai silleen.
Okei. Okay. Ja sitten jokaisen oikeudet. Puhuttiinko teille niistä?
Joo. Jokaisen oikeus on niin kuin kerrota esimerkiksi sieniä ja marjoja.
Joo. Mitä muuta jokaisen oikeuksilla saa tehdä?
Kalastaa ja pilkkiä.
Ja sit saa metsästää, jos saa luvan.
Jos sulla on lupa.
Niin, sieltä metsästys...
Sieltä niinku, jos on metsästysaika, niin sitten on kai silleen, sit jos sulla on niinku sen metsän omistaja.
Ja mitä se on erityislupa?
Joo, just. Eli jokaisen oikeuksella ei saa metsästää suoraan.
Niin, ei
mutta,
saa.
Mutta niitä marjaa ja sieniä sä voi metsää.
Joo.
Onko teille metsä kuinka noin niinku muuten tuttu? Käyttäks te paljon metsässä?
No mä asun metsässä.
Asut metsässä?
Mä käyn aika usein Evossa.
Evolla käy täällä.
Joo. Me käydään sienessä mun äidin kanssa.
Eli teillä on niinku kodin lähellä metsiä?
Joo, mä asun metsän ympärillä.
Okei. Okay. Sitten te olette varmaan tunnette puita tai luontoa.
Joo.
Minkäs nimisiä puita tää on nyt suurin osa meidän ympärillä?
Mäntyjä ja koivuja.
Kuusi. Meillä on kuusia.
Mitä koulussa opetetaan luonnosta tai metsästä?
Esim. Eläimistä.
Niin, ja sitten niinku
kasveista.
Sitten viime vuonna oli niinku erilaisista siehäneistä. Niinku, niin.
Kerättekö te kasveja? Pitääkö kouluun kerätä jotain kasvistoa?
Ei. Välillä joo ehkä.
Välillä meillä on jotain sellaisia juttuja, että pitää kerää joku, että on esim. Joku kilpailu tai jotain, mutta on ne niitä aika harvoin.
Onko ne sitten ihan oikeita kasveja vai jotain kasvien kuvia jostain netistä?
Oikeita.
Ihan oikeita.
Joo,
mutta että me ei saada kerää niinku esim. Puista lehteä, kun ne pitää olla maassa ja sillä.
Niin, ettei saa riipiä sieltä.
Niin, ja ei saa ottaa esim. Keppiä irti, noita tikkuja
niin,
irti.
Niin, paitsi jos ne on maassa, niin sillä me saadaan sit ottaa niitä.
Okei.
Tai sampaa.
Joo. Te sanoitte äsken, että teillä on nälkä.
Ailalla on, ei meillä muilla on niinku vaan nälkä.
Mutta luuletteko te, että tää saa ruokaa?
Joo.
Kyllä, jos on vaan jos tuo.
Eli onko teillä omat eväät?
Joo, me saatiin koulut eväät. Sitten muistaakseni meidän opet sanoi, että niinku tää saa mua.
Ja sai ottaa omiakin eväitä mukaan, mutta ei saanut ottaa sipsejä tai karkkia tai mitä sen kaltaista.
No sit kun te käytte itsekseen retkellä, kun tuossa olette siellä metsässä liikkunut, onko teillä yleensä aina eväät mukana?
No, joo.
Mä kotiin ja syön siellä.
Aina nyt mä en kuullut.
Mä menen yleensä kotiin ja syön siellä. Koska...
No, että sulla ei ole niinku retkellä eväitä mukana?
Ei.
Mä otan aina jotain eväitä mukaan.
Me ei yleensä oteta silloin, kun mennään sieneen jotain eväitä, koska niinku me ei olla siellä silleen niin kauan.
Et ole kauan?
Niin.
Tai riippuu, koska jos menee yöksi, niin sit ottaa eväitä ainakin, mutta riippuu, että jos menee niinku päiväksi, niin se vaan niinku
etan siellä päiväksi. Sinne pariksi
tunniksi. Niin.
Joo. Tuossa oli äsken teillä semmoinen rasti, että mitä kaikkea puusta voi tehdä. Niin mikä siellä oli se oikea vastaus, että missä niistä esineistä puuta ei ole?
Muroissa.
Niin muroissa niin. Ei ole. Missä kaikissa on esimerkiksi.
Mitäs hassuja juttuja siellä oli, mitä ei edes tullut ajatelleksikaan, missä on puuta?
Ketsuppi, oli sitten oli myös hammastahna.
Paperi.
Jäätelö. No.
Mutta eikö aika jännää?
Ja siellä oli myös niinku, polttopuu ja se oli aika... Niinku, kaikki tiesi sen, että niin. Siinä on puuta, niin se oli vähän tyhmä, että se oli siinä.
No mikä teidän mielestä täällä oli makein rasti?
Ehkä se lieskönen liikuntarussi oli mun mielestäkin.
Se oli se eka se, jossa piti arvaa se, niin, tai, se tai se vika, jossa meillä oli niinku niitä jotain oikeuksia. Sitten piti mennä sellaisen puun luokse, että yhdessä luki kyllä, jossa en mä tiedä. Ja sitten
ai niin, on niitä jokaisen oikeuksia.
Joo, niin. Joku semmoinen. Mun lempirasti oli se, se jos niinku meillä annettiin ne lappuset, sitten meidän piti laittaa niinku, niinku itsemme järjestykseen, että niinku miten niinku puussa tulee niinku puu.
Joo, niin se oli siellä montussa, missä oli niitä hiilidioksidia ja kaikkia. Joo. Se on aika mielenkiintoinen. Kuinka paljon teidän kaverit käy metsässä? Te olette metsäihmisiä, mutta onko teidän koulukaverit sellaisia, mitkä ei metsässä käykään?
No jotkut asuu metsässä ja jotkut vihaa metsää.
Niin miten metsää voi vihata?
No, ötököitä
vihaa ja
ei oikein märkää
kuitenkaan nauti, kun on kylmä ja silleen.
Kyllä mä tiedän niin useita meidän luokalla, jotka todella tykkää metsästä, mutta mä silleen tiedän.
Niin nyt jos ajatellaan, että teidän pitäisi jollekin teidän kaverille, mille metsä ei ole tuttu, niin suositella, miksi metsään kannattaa mennä. Sanotaan jokainen yksi
siellä
asia.
Siellä voi rentoutua.
Rentoutua, sanoo Aada. Mitäs sanoo Alli?
Että siellä voi kiipeillä erilaisilla kallioilla ja kivillä.
Ja mitäs sanoo Eve?
No sieltä saa niinku niitä alkuperäisiä niinku tavallaan niinku luonnon niinku alkutuotantoja, esim. Niinku marjoja ja sieniä, ja sitten no, voi kalastaa tai metsästää, ja sitten niinku täältä voi niinku, täällä on niinku tosi kiva niinku nauttia ja rentoutua.
Ja sitten kun on kerännyt niitä marjoja ja sieniä, niin sitten se on hyvää ruokaa ja voi mennä syömään, eikö niin? Vähän niin kuin nyt. Hei, kiitos teille. Nyt syömään.
Jippi. Kiitos.
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 Tänä syksynä järjestetty pilottihanke tavoitti 1708 koululaista ja 133 opettajaa. Kerätyn palautteen perusteella valtaosa oppilaista tykkäsi metsäpäivästä ja reilusti yli puolet vastaajista tulisi uudelleen. Opettajien palautteesta selvisi, että metsäpäivä tuki hyvin opetusta ja oppimisen vahvistamista käytännön kautta pidettiin tärkeänä. Kaikki kuutoset metsään hankkeen palautteissa oppilaille esitettiin muun muassa väite, että puusta voidaan tehdä esimerkiksi mehutölkkejä ja kangasta, ja sitä voidaan käyttää jäätelössä. Tämän tiesi oikeaksi 20% oppilaista ennen retkeä, mutta 76,6% sen jälkeen. Kaikki kuutoset metsään oli siis varsin onnistunut hanke. Viime viikolla julkistettiinkin, että Suomen metsäsäätiö on myöntänyt sille historiansa suurimman yksittäisen apurahan, 500 000 euroa. Hanketta koordinoi Suomen metsäyhdistys ry yhteistyössä Suomen 4H-liitto ryn kanssa. Ja sen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikki kuutosluokkalaiset pääsevät metsään kouluvuoden aikana. Koululaisten metsäopetus on siis hyvissä kantimissa. Iso kiitos tästä opettajille ja muille aiheen parissa toimiville. Ehkä tähän loppuun sopii kuitenkin vielä sitaatti Metsäpolkukirjasta vuodelta 1956. Se summaa hyvin tämänkertaisen teeman ja antaa meille ajateltavaa tänäkin päivänä, miten monet asiat ovat kyllä muuttuneet, mutta jotkut asiat eivät. Jos kaikki metsät tehdään talousmetsiksi, jos joka suo kuivatetaan ja viimeinenkin vapaana pauhaava koski vangitaan teollisuuden palvelukseen, eivät tulevat polvet enää voi saada käsitystä siitä, minkälainen tämä maa on kerran ollut. Se olisi hyvin ikävää. Tämä oli Metsä Suomi. Jos tykkäsit siitä, voit lisätä sen suosikkilistallesi täällä Yle Areenassa. Minä olen Joppe Ranta. Metsässä on mageta.